İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Növbəti təqribən 15 dəqiqə ərzində mövzumuz Əfqanistandır. Sovet qoşunlarının Əfqanistandan çıxmasının bugün 21 ili tamam olur və biz həmin qoşunların tərkibində Əfqanistanda olmuş jurnalist Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədovla indi söhbət edəcəyik. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Necə xatırlayırsınız o günləri?
Xəzicə xanım, əvvəla bugün dediniz kimi Rus qoşunlarının Əfqanistandan çıxmasının 21 ili tam olur. Mən arzu edərdim ki, nə vaxtsa bir il sonra, iki il sonra biz Rus qoşunlarının Dağlıq Qarabağdan çıxmasının il dönümünün bağlı söhbət eləyək. Əfqanistanı mən necə xatırlayıram? Əfqanistanın o vaxt hələ müharibənin qızğın çağında bizim atəşkəs dediyimiz o vaxtda milli barışıq deyilən bir anlayışdan əvvəl olmuşam. Mən Əfqanistanın 5 şəhərində təsəvvür edin, Rus qoşunları hal-hazırda Çeçenistanda hansı oyunlardan çıxırsa, hansı fəlakətlərə səbəb olurlarsa, 21 il yox, 30 il əvvəl, 35 il əvvəldə, 25 il əvvəldə Rus qoşunları Əfqanistanda elə həmin oyunlardan çıxardılar. Bir cümlə ilə mən belə deyə bilərəm. Əgər xatirələr lazımdırsa...
Xatirələr daha geniş, yəni ümumi... Yəni, nələri görmüsünüz?
Bilirsiniz, mən deməli, hal-hazırda bir döyüşçü jurnalist kimi şahidim yoxdur, heç bir nənələ orada mənlə bərbər olan bir kəs yoxdur, durub qəhrəmanlıqdan danışa bilərəm, amma bunu danışmayacağım. Çünki döyüş jurnalistikasının nə olduğunu və Rus televiziyasında bunun nələrə səbəb olduğunu mən gözəl bilirəm. Elə ondan başlayayım ki, bəlkə də mən yaşlı oxucular xatırlayar, tamaşaçılar, dinləyicilər xatırlayar. Sovet dövründə Vremya kanalından Əfqanistan üzrə bir xüsusi müxbiri vardı, Mikhail Leşinski. Həm bu Mikhail Leşinski Əfqanistandan daim belə odlu, alovlu müsahibələr verirdi. Və bu müsahibənin birindən mən də şahid oldum. O müsahibə necə idi deməli? Əfqanistan milisinə o vaxt Çarandoy deyirdilər. Mikhail Leşinski Kabulun girəcəyində bir Baqram adlı şəhər var, şəhərcikdir. Bizim elə bir ki, Bakından Sumqayıt kimi. Baqramda bir deməli, qapalı yerdə oturub, istirahat eləyir, bir balaca çoması vardı. Çoma təbii ki, bu Vremiyan göstərmək üçünüdür də. Həmin çomada əvvəlcədən bir 10-15 Çarandoy, yəni Əfqan milisini düşman deyirlər o vaxt, düşman paltarına geyindirirdilər və içəridə bir necə deyim sizə, elektrik işləyən bir samovar çoxlu qaynadırdı. Həmin samovarın buxarı çoxlu buxar olanda və otağı bürüyəndə və Mikhail Leşinski başlayırdı tövşə-tövşə danışmağa. Baxın, indicə burada müharibə getdi, indicə burada döyüş oldu, indi də siz tüstünü, toz torpağı görürsünüz, halbuki o samovarın buxarıdır. Və həmiş olduğu kimi Sovet qoşunları burada deməli qələbə çaldılar, çoxlu düşmancıya öldürdülər və 10 nəfərdə əsir aldılar. Təxminən 10-15 dəqiqə əvvəl Əfqanistan milisinin, öz milislərinin paltarlarını dəyişib, onlara deməli o mücahidlərin paltarlarını geyindiriblər və həmin o mücahidlər də, həmin o deməli çarandolar, yəni milislər də özlərini əsir götürülmüş əsgər formasında təqdim edirdilər. Bu da olurdu Əfqanistandan Mikhail Leşinskinin belə xatirələri.
Və sizin gözünüzün qarşısında bu baş verib?
Çox təəssüf ki, bu mənim gözümün qarşısında baş verdi və məndən başqa orada Komsomol Pravdanın məşhur aparıcısı Irina Lasato da var idi. O da Mikhail Leşinskinin bu reportajını gördü və biz qərara gəldik ki, artıq Əfqanistanda bizim üzləşdiyimiz doğrudan belə qanlı, qadalı olaylardan biz gəlib özümüz danışmayaq. Çünki danışanda istər-istəməz Mikhail Leşinskinin xatirələrinə, onun reportajına bənzəyəcək.
Aydındır. Bəs həqiqətdə baş verən nə idi? Yəni, indi danışın heç olmasa.
Həqiqətdə baş verən nə idi? Məli, həqiqətdə Rus Sovet ordusu Əfqanistanı işğal etmişdi. Həqiqətdə. Və 10 ilə yaxın bir müddətdə, təxminən 9 il bir ay gərəkli müddətdə Sovet ordusu orada hər gün 10-15 əsgər və ondan bir o qədər də çox texnika qurban verirdi. Amma Əfqan xalqı Rusiyanın, Sovetlər Birliyinin Əfqanistanı işğal etməsilə barışmaq istəmirdi. Yenə mən qayıdıram söhbətimin əvvəlinə, Çeçenlər hal-hazırda Ruslara qarşı necə müqavimət göstərirlərsə, o vaxt Əfqanlar da Ruslara qarşı həmin müqaviməti bəlkə ondan da artıqın göstərirdilər. Amma təbii ki, o vaxt əks tərəfdə vuruşanları Amerika silahlandırırdı. Rusları isə təbii ki, rusların özü silahlandırırdı və burada hardasa canlı qüvvə ilə bərabər yeni silahların bir təcrübəsi meydana çevrilmişdi. O vaxt yeni çıxmışdı Amerikanın Stinger raketləri. Çox güman ki, tamaşaçılar, dinləyicilər Stingerin nə olduğunu bilirlər. Yəni ki, deyək ki, bir rus hərbi vertolyotu yaxud da rus hərbi təyyarəsi göydə uçar ki, bunun adi raket gedib dəymir. Çünki deməli, motor mühərrikin istiliyi imkan vermir ona. Yəni, istilik o raket uzaqlaşdırır. Amma Stinger isə belə dalğavari bir, mən bəlkə hərbiçi deyiləm, dalğavari hərəkət edirdi və deyək ki, həmin hərbi samolyotu yaxud hərbi vertolyotu vura bilirdi. O zaman Stinger'in qiyməti çox baha idi. Hələ o vaxt ki, deyək ki, pulundan səhv eləmirəmsə 1 milyon rubla yaxın idi. O zaman Sovetlər İttifaqının deməli komandanlığı göstəriş vermişdi ki, hər bir Stinger'i məhv eləyən Sovet döyüşçüsü o Stinger'in 5-də 1-i müqabilində, yəni təxminən 200 min rubl miqdarında mükafata layiq görüləcək. Və Əfqanistanda deyək ki, ruslarla mücahidlərin davasından çox Stinger uğrunda mübarizə başlamışdı. Açıqın deyim sizə, burada heç bir Əfqan döyüşü güman ki, məndən inciməz. O zaman Əfqan mücahidləri ilə rus komandanlığı bəzən birləşirdi. Həmin Stingeri alıb haradasa onu partlatmaq üçün və onun qalıqlarını öz komandanlığına göstərmək üçün mübarizə aparırdılar. Və təbii ki, həmin qalığı göstərəndə rus komandanlığına və rus komandanlığı da onu mükafatlandırırdı və təbii ki, o mükafatdan həm rus ordusunun zabitləri, həm də həmin mücahidlərin zabitlərinə belə deyə də fayda gəlirdi. Yəni, orada korrupsiya belə baş alıb gedirdi.
Mən danışmağa söz tapmıram, çünki mən indi bu təqribən 15 dəqiqə ərzində bir döyüş səhnələri, dəhşətli səhnələri işidəcəyimi güman edirdim və hətta fikirləşirdim ki, biraz çox qanlı səhnələrə geçsəniz, yəqin ki, sizi məcbur olacağım ki, saxlayım ki, dinləyicilərin hisslərini qoruyaq biraz. Amma ki, yəni, bunu heç gözləmirdim. Yəni, demək ki, filmlərdəki kimi deyilmiş. Xəcə xanım,
ən azı siz bir daha mən qaydıram, üçüncü də bu mövzuya, ən azı siz Çeçenistanda son illər rusların nə etdiklərinin şahid olmuşsunuz. Ən azı televiziyada.
Şahid olmamışam, amma televiziyada bəli.
Ən azı televiziyada bəli. Yəni, orada hansı əməliyyatlar gedirdisə, bəzən satqınlıq da olur, bəzən o silahla bağlı korrupsiya da olur, bəzən yox-çox olur. Eyni proses bəlkə də bir kustar formada Əfqanistanda gedirdi. Əfqanistanda 9 il ərzində təkcə milyonlarca hərbiçi həlak olmayıb, həm də milyonlarca pul yeyilib. Məsələn, mahiyyəti budur. Deyəməsən, amma rus əsgərlərinin qəddarlığı Əfqanların, yəni mücahidlərin qəddarlığından daha çox idi. Canavar filmin çox güman ki, xatırlayarsınız siz, bəlkə də adını səhv deyilərəm mən, yaxud yalquzaq da ola bilər ki, adı. Təsəvvür eləməsən, deyək ki, biz Sovet əsgərləri, yəni Sovet əsgərlərinin tərkibində bir tankla Kabulun küçəsində gedirik və hansısa bir deməli balaca bir komadan, yəni Kabul çox belə necə deyim sizə sivil olmayan bir şəhər idi. Yəni mədəni olmayan bir şəhər idi. Yəni təmiz mədəniyyət baxımından yox. Yəni balaca komalar, bizim o üzr istəyirəm gecəqondu deyirik, daha sonra elə komalarıdır Kabul mərkəzində. O komanın birindən bir uşaq əlində bilmirəm Azərbaycan deyirlər sapant rəqatqa deyirik də biz ondan atdı bizim tankın üstünə və bir rəqatqıya cavab olaraq həmin tank lüləsini çevirdi, həmin komanı və onun qonşuluğunda olan komaları yerlə yeksən elədi. Və orada təbii ki, bir uşağın bir sapant daşına görə ən azı bir komanın yox, üç komanın 15-20 dinç sakini həlak oldu.
Və bunları gördünüz siz?
Təəssüf ki, bunları gördüm mən.
Və bunları gördükdən sonra necə, yəni ondan sonra həyat necə davam edir?
Bilirsiniz, onları görməyimin müsbət deməzdim, bir deyək ki, təcrübə baxımından mənə təcrübə topladım ki, artıq necə deyim sizə, düzdür, Qarabağ bizim doğma torpağımızdır. Əfqanistana isə Azərbaycan hərbçiləri zorla göndərilmişdi. Amma orada o dinç sakinlərin eyni zamanda günahsız əsgərlərin bir-bir şəhid olmasını, şəhidlik deməzdim və bir-bir həlak olması görəndən sonra artıq müharibə mənim üçün biraz belə deyək də adiləşdi. Bəlkə də o müharibəni mən görməsidim, indi ondan sonra 20 yanvar Qarabağ müharibəsini bəlkə də bilmirəm mən necə onu qəbul eləyərdim. sadəcə müharibəni görmək baxımından, şəhid vermək baxımından və işğalın nə olduğunu, işğala məruz qalanın nə olduğunu bilmək baxımından bir xeyli mən təcrübə keçdim.
Azər bəy, bu Sovet qoşunları çox millətli tərkibdə idi və burada həm müsəlmanlar var idi, həm fars dilli xalqlar var idi ki, onların etnik yaxınlığı var idi Əfqanlarla, Tacikləri deyək ki, bu necə özünü göstərirdi həmin münasibətlərin?
Xədicə xan, mən çox təəssüf edirəm, indinin özündə də çox təəssüf edirəm ki, Sovet İttifaqının tərkibindəki müsəlman respublikaları Əfqanistanda əsl vətənpərvər kimi vuruşurdular. Onlar mücahidlərə qarşı, onlar ruslar düşman deyirdilər. Onlar düşman deyəndə elə bilirdilər ki, hansısa bir termindir, hansısa bir ya terrorçu, ya bir dini cərəyandı. Halbuki bizim düşmən sözüdür bu. Yəni, Əfqan milləti idi bu, Əfqan mücahidləri idi bu. Təəssüf edirəm ki, müsəlman ölkələri, müsəlman respublikaları Əfqanistanda həmin o düşman uydurulan qüvvələrə qarşı belə çox ürəkdən, çox vətənpərvərcəsinə öz torpaqlarını qorurmuş kimi mübarizə aparırlar. Bundan çox təəssüf edirəm mən, demək nə qədər ağır olsa da. Amma deyim ki, orada ön cəbhədə Latviyalı, Litvalı, Estona rast gəlməzdin. Və səbəbini soruşdum mən, yer gəlmişkən səbəbini kimdən soruşdum mən, vaxtı ilə Bakıya qoşun yer etmiş, komandanlıq eləmiş, Əfqanistanda 40-cı ordunun komandanı General Qurumovdan. Və eyni zamanda o vaxt siyasi büroda Əfqanistan üzrə baş məsləhətçi vardı, Marshal Varennikov. Onlarla bizim təmaslarımız oldu. Onlardan soruşanda ki, bəs nəyə görə ön cəbhədə privatlara rast gəlinmir? Açıq bildirdilər ki, dedilər mətbuat üçün olmasa da, özünüz üçün biləsiniz ki, Pribaltika dövlətləri, respublikaları Əfqanistana SSR-nin daxil olmasını işğal sayır. Onun üçün də onlar işğal saydıqları üçün ya hansısa bir təxribat törədə bilərlər, ya deyək ki, o düşmana qarşı silah işlətməyə bilərlər. Məhz ona görə də pribaltları ön cəbhəyə buraxmırdılar. Amma bunu mən əksin deyim ki, mən orada 5 şəhərdə gəzdim. Təbii ki, 5 şəhərdə ön cəbhələrdə Kabulda, Baqramda, Şindandda, Qardezdə, Qəndaharda, hamısını ön cəbhələrdə ya Kazarmada, ya Səngərdə istəyirəm öz yerlərimlə, azərbaycanlılarla bir müsahibə təşkil edim, Azərbaycan rast gəlmirəm mən. Və soruşanda niyə? Deyirlər ki, azərbaycanlılar daha öndə olurlar. Yəni, Səngərdən də öndə olurlar. Yəni, Kazarmada qalmırlar. Və onlar elə indicə burada vuruşdular. Bir neçə deyək, şəhid verildi, bir neçəsi aparıldı xəstəxaniyə. Və doğrudan da biz deməli, həmin şəhərdən deməli, geri qaydanda BTR-də bir təcil yardım maşını gördük, hərbi təcil yardım maşını və içi azərbaycanlı əsgərlərindən dolu idi.
Belə, təşəkkür edirəm. Belə, çox maraqlı
söhbət. Çox güman ki, söhbətim sizi qan eləmədi. Yox, yəqin başqa şeylər eşitmək istəyərdiniz.
Yox, eşitmək, gözləmədiklərimi eşitdim, amma məsələ buna görə də.
Faktlar yaman təsir edir.
Çox sağ olun. Çox minnətdaram sizə. Azər bəy, yəni indiyə kimi eşitdiklərimizdən fərqli və indiyə kimi eşitməyə alışdıqlarımızdan fərqli bir söhbət üçün və təşəkkür. Yəqin ki, bu xatirələr canlandırmaq o qədər də asan deyil və təşəkkür edirəm ki, bütün bunlardan keçdiniz dinləyicilərimiz üçün. Və əziz dinləyicilər, bizimlə qalmanızı xahiş edirəm. Növbəti bir saat ərzində, yəni xəbərlərdən sonra mövzumuz dindarlarla polis arasındakı qarşıdurmadır. Və siz nə düşündüyünüzü yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında elektron ünvanımıza və canlı efirə qoşulmaq üçün prodüserimizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə. Qonaqlarımız isə ekspertlər İbrahim Bayandurlu və Elşad Miri olacaq studiyada. Eyni zamanda telefon bağlantıları etməyə çalışacağıq. Daxili İşlər Nazirliyi, Dini İşlər üzrə Komitə və İslam Partiyası ilə telefon bağlantılarının olmasına çalışacağıq. Bizimlə qalın.